Tak milí bratři a sestry, milí posluchači, vítám vás na dnešním biblickém okénku. Mám tady opět Honzu Hermana a budeme se věnovat prvnímu listu Petrově, třetí kapitole. Máme tady pro všechny něco. Máme tady pro ženy, pro muže, pro všechny. A než začneme číst, tak bych se pomodlil. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že můžeme mít s tebou obecenství. Děkujeme ti za tvoje slovo, které nás sytí, a dej, aby i ten dnešní text pronikal do našich srdcí a působil v nás užitek a ovoce, které ty chceš. Amen. Tak jenom připomenu z minulé kapitoly, že jsme mluvili o Kristu, který je tím úhelným kamenem, tedy kamenem, z kterého se odměřují úhly té stavby, všechno se vztahuje k němu, tak je pro nás Kristus tím životním měřítkem, pokud jsme v něj uvěřili. A je také mužem bolesti, který prošel soužením, který nesl naše hříchy, naše nemoci a prokletí, vnesl to na dřevo kříže a pak to končí, tedy jeho rány vás uzdravily, vždyť jste bloudili jako ovce a nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. A teď navazuje třetí kapitola pro ženy. Stejně tak, vy ženy, podřizujte se svým mužům, i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu. Můžete je beze slov získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život v bázni Boží. Pro vás se nehodí vnější ozdoba, splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy, nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné, tichý a pokorný duch, to je před Hospodinem převzácné. Tak se kdysi ozdobily svaté ženy, které doufaly v Boha, podřizovaly se svým mužům, tak jako Sára poslouchala Abrahama a nazvala jej pánem. Vy jste jejími dcerami, jednáte-li dobře a nedáte se ničím zastrašit. Tak to je pro ženy. Takže to bylo prvních 6 veršů pro ženy. A teď je zajímavé, že pro muže je tam jenom jeden verš. Prosím, Honzo, přečti ho.
A vy muži, mějte ke svým manželkám porozumění. Prokazujte jim úctu, jakožto slabšímu pohlaví, a jako spoludětičkám daru života, aby vašim modlitbám nestálo nic v cestě.
Mm-hmm. Tak to jsou takový slova, které by se daly shrnout jako pokyny do manželství nebo do vztahu mezi muži a ženami. Myslíš, že ty slova jsou i pro dnešní dobu ještě aktuální?
Myslím, že možná víc než jindy.
Mm-hmm.
Myslím, že dneska jako se hodně dbá na ten zevnějšek a ne, že by se jako nedbal dřív a že by to nebylo dobře, ale myslím, že je na to až přehnaný důraz. I když třeba, když to teď vezmu z mládeží, nebo jako s ostatníma mladejma, co tak jako znám. Mm. Takže prostě to je to hlavní. Jakože prostě, když koukám po holkách, tak je přeci jasný, že se koukám, jak jsou oblečený, jaký mají účes.
Co tě zaujme na mladé dívce?
No, to je,
jak se jak umí poblíknout?
No, přesně.
Jak je účesná?
No.
Aha. Jak bys hledal ten vnitřní obraz, nebo ten, jak to tam je řečeno, tichý a pokojný duch, to je před Bohem převzácné. Dá se to nějak poznat, když je člověk jako mládež, mládežník, mládežnice?
No, myslím, že jo. Že jako, jako takhle, ta jako pasáž primárně se baví jako o manželství, ale myslím, že jako jde to poznat, když prostě jako člověk, řekněme teď teda se tady baví o holkách, o ženách, že prostě jako je vidět, že tolik jako si nepotrpí na to, jestli zrovna má jako nejnovější kolekci nějakých kabelek nebo něco nebo podobně, ale spíš jako buduje ten svůj charakter a nějaký charisma, tak jako mně přijde, že to je to poznat, no.
Mm-hmm. No, tak myslím si, že přirozeně muž chce mít atraktivní ženu, ale potom, když už ji má doma, tak si asi přeje, aby měl hodnou ženu, jo, pokornou. A tady Petr, apoštol Petr dává takový takový důraz na to, buďte i vy jako v ty poddanosti Kristu, v ty podřízenosti, vztahujte ten svůj život k němu a pak se budete chovat správně, jako ženy víry, jako ta Sára. My víme, že Abraham i se Sárou prostě taky udělali pár věcí špatně, ale ve výsledku ona prostě ho ctila jako muže, jako božího muže a přivedla mu nakonec potomka, který je vlastně klíčovým pro další boží jednání. Celý izraelský národ. Pro ty ženy je krásný, když opravdu ty ženy jsou v takový pokoře před Bohem a dokážou uníst, vytrpět i to, že ty muži nejsou úplně vzorní, a to neznamená, že by měli si nechat všechno líbit. Jo? A i to, že třeba ta Sára byla, že se uměla ozvat, uměla říct i tomu Abrahamovi svoji vůli a komunikovala s ním. Nebylo to, jako že by byla otrokyně. Jo? To ty otrokyně na tom byly jinak podstatně. Pak ta Hagar musela odejít s tím Ismailem. No, ten tichý a pokojný duch, to je něco, co vyzařuje zevnitř. Taková jistota toho, že patří ta žena Bohu a že to nemusí dokládat něčím, jako nějakýma oblekama, jako kostýmama a tak, ale to neznamená, že by se neměla oblíkat moderně. Ne? Že jde o to, aby ty základní věci byly opravdu ve vztahu s Bohem a nebyla závislá až tolik na vztahu s tím mužem. A teď k těm mužům. Tak co pro nás muže? Co by si z toho vypíchl?
Tak jako ono, tam toho není moc. Je tam vlastně, v podstatě tak mi přijde jako...
Mějte porozumění.
Tak, jako dva pokyny. Mějte porozumění a prokazujte jim úctu. Co mě na tom přijde zajímavý, je, že tady je řečený i důvod, že u těch žen to jakoby není, ale u těch mužů jo. Jakoby s tím muži měli možná větší problém trošku. A tím, že Petr říká, aby vašim modlitbám nestálo mít v cestě, tak mě z toho vyplývá, že pokud jako muž nectí svoji ženu, nesnaží se jí porozumět a tak dál, tak je to pro ně vlastně hřích, který mu může bránit v té modlitbě.
No, když se muž pohádá se ženou, nebo je tam napětí a pak se jde modlit někam vznešeně, ale Bůh jeho modlitby nevyslyší, protože není v souladu, nebo není v odpuštění. Že? Takže ta modlitba jde do prázdna. Jako Bohu jde o to, abychom měli harmonické vztahy, abychom i ty ženy milovali, to je, jak to apoštol Pavel taky říká, muži, milujte své ženy, jako kdyby to bylo vaše vlastní tělo, jako to vědomí, že jsou slabší, nebo že jsou křehčí, že jsou citlivější, to nám často uniká, jo? Že mám pocit, že já to tak nevidím, já nevidím problém, ale ona už má problém. No. Takže tohleto je pro ty vztahy, jako dalo by se to rozebrat mnohem podrobněji a myslím si, že ty manželství by si to zasloužili, jako protože v nich nastává mnoho problémů. I v těch křesťanských manželstvích, které na oko vypadají dobře, ale vevnitř je napětí, neřešené otázky. A pak to někdy může povolit. A Bůh, když vztahujeme svůj život ke Kristu, tak on nás na to upozorňuje. On chce, aby jsme ty věci dávali do pořádku. Tak a pak je tam od 8. do 12. verše nakonec pro všechny. Takže nejprve bylo pro ženy, pro muže a teď pro všechny.
Já teda si dovolím ještě jednu poznámku k tomu. Protože je mi jasný, že kdybych tady neseděl já, ale seděla by tady nějaká žena, takže by možná měla důležitou otázku, kterou si myslím, že má každý při čtení tohodle. A možná i jako když pak čte první korinským nebo efeským, kde o tom mluví je podal. Jako, proč to tam je tolik jako o ženách? A není tam to tolik o mužích?
To psali muži ještě.
No, to je jako jedna věc. A pak je problém, že jsou různě jako feministický teologie a tak dál, který jako říkají, tyjo, tak tohle byly prostě jako patriarchální, jako...
No, je to 2000 let starý, víš.
No. Ale já bych jenom si teda dovolil k tomu přidat takový jedno krátký srozumitelný vysvětlení. Že jako ve stavu, kdy Pavel píše, tak se fakt jako nacházíme v prvních desetiletích po Kristu, kde ty církve se pořád jako většinově skládaly z obrácených židů a problém jakoby je, že v té židovské kultuře bylo samozřejmé, že jo, muž chodí do synagogy a vzdělává se v Biblii, žena ne. A proto to, že jakoby tady Petr, ale i jinde třeba Pavel se zaměřuje tolik na ženy a snaží se jim to vysvětlit jako víc a dát jim víc příkazů a tak dále, tak si myslím, že právě kvůli tomu, že jako ono vlastně je to obrácení, že oni muži mají těch víc příkazů, protože oni studují tu Tóru, oni studují těch Mojžíšovi, kde těch příkazů je strašně moc a dodržují je, zatímco jakoby ženy, že jo, v té době to nedělali. Takže mi přijde, že jakoby to je ten princip, že jakoby to tady se Petr teda snaží nějak u těch mužů shrnout do jedné věty, ale že pořád zatím je celý ten starý zákon, který je plný jako stovek příkazů, který ty muži jakoby měli dodržovat. Takže jenom mi to přijde důležitý, že vlastně to není tak, že by tady byl nějak postavený proti ženám a to, ale no, to je trochu dobově podmíněný.
Já doufám, že to nepochopil nikdo, že to je proti ženám, ale a je fakt, že prostě taková ta podřízenost nebo to, co by se od těch žen požadovalo, že to může někomu zavánět nějakým despotismem a že to můžou i slabí muži používat jako argument, přece podívej se, máš být podřízená, takový jo. Jo, tak děkuji za tenhle ten pohled, příspěvek. Takže přečteme teďka ten text 8 až 12.
Nakonec, buďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a skromní. Neodplácejte zlo zlem, ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání. Vždyť chce někdo prožít šťastný život? Chce někdo okusit dobré dny? Takový ať chrání svůj jazyk před zlem. V jeho ústech ať není žádná lest. Ať odmítá zlo a koná dobro. Usiluje o pokoj a nechá se jim vést. Hospodinovi oči hledí ke spravedlivým, uši naklání k jejich modlitbám. Hospodinova tvář je ale obrácená proti pachatelům zla.
Pro všechny platí, buďte jedné mysli, nebo buďte jednotní. Dá se říct, pomáhejte jeden druhému. To znamená mít v sobě tu boží lásku, to, co nám Bůh dává v Kristu, a prakticky to uplatňovat pro někoho druhého. A ne odplácet zlým za zlé, což je jako, když mě někdo šťouchne nebo píchne něčím, i slovem třeba, tak člověk má tendenci přirozeně mu to vracet nebo šermovat tím jazykem. A pak je tady takový návod, jestli chcete žít šťastný život, zažívat dobré dny. A to si myslím, že je úplně klíčový objev. A není to jenom Petrův momentální výplod, najdeme to i v na dalších místech, i ve starém zákoně, v příslovích, Žalm 34 od 13. verše. Chceš-li milovat život, vidět dobré dny, zdržuj svůj jazyk od zlého, rty od lsti, od špatných slov. Často si lidi ani neuvědomují, jak svýma slovama vlastně si vytvářej prostředí a vytvářej kolem sebe napětí a pak se diví, proč třeba kolem nich jsou takový problémy. Konfliktní lidi. Oni to nevidí, ale teď se musíme každý sám sebe posoudit, pozorovat takovou tu sebereflexi, jak my, když někam přijdeme, jak my působíme na lidi. Můžeme se snažit před nima třeba i vypadat dobře, ale pokud někde v soukromí mluvíme negativně, a neznamená to jenom z prostý slova, ale prostě zlý, podezřívavý myšlenky, lstivý, tý úkladný smýšlení o druhých, tak se to pak vyjeví a projeví i kolem nás v té atmosféře. A to, že by si člověk měl dávat pozor na to mluvení, to asi víme všichni, ale hůř se to asi dělá, že jo? Když člověk se snaží zdržet svůj jazyk od zlého. Měl jsi nějaký problém třeba s nějakým špatným mluvením, no, s nějakýma slovama, s prostýma třeba, když jsi
způsobem měl.
Uvěřil a pak se nechtěl mluvit negativně.
Jako když jsem uvěřil, tak už jsem snad takový problém neměl, to spíš předtím. Ale no, jako myslím si, že asi to, jako na čem já nejvíc vidím tady úskalí toho, o čem tady mluví Petr, tak jsou pomluvy. Protože o tom by byl mluví jako nejzákeřnějším jako...
O někom a vlastně si k tomu přidáš nějaký soudy nebo pohled nebo něco maličko a ono se to nabaluje. A ono to je tak lákavý mluvit o někom, ne o sobě. Že? Že tím se vlastně člověk jakoby dostane ze hry. A jo, myslím si, že o tom mluví i Jakub v první kapitole. Tam je 26. verš. Domnívá-li se kdo, že je zbožný a přitom nedrží na úzdě svůj jazyk, klame sám sebe a jeho zbožnost je marná. Jak ty to tam máš?
Já mám dokonce k ničemu.
K ničemu. Prostě budeme chodit do kostela, budeme se tvářit slavnostně, ale pokud neudržíme svůj jazyk na úzdě a začneme mluvit negativně nebo mluvit pomluvy, tak vlastně naše zbožnost je k ničemu. Zbytečná. Zajímavý. Jazyk je kormidlo a vlastně směřuje i tu loď našeho života. A taky se dá říct, že tím, co mluvíme dneska, co vyznáváme dneska, tím si dláždíme cestu dopředu, na zítra. Takže pozor na to, co mluvíme. Je to fakt klíčový pro další život. Odvrať se od zlého a hledej dobré. Vždyť oči páně hledí na spravedlivé, ale tvář páně je proti těm, kdo činí zlo. A je myšleno i tím jazykem, kdo splétají různý, osnují různé plány a poklady. Jo, myslím si, že se to týká nás všech a všech křesťanů a hodně záleží na tom, jak mluvíme. A není to jenom o těch vulgárních slovech, ale i už to je signál, pokud někdo z křesťanů si nemůže pomoct a uvolňuje se mu sprostý slova a vulgarizmy a dvousmyslné řeči, tak vlastně už to je nějaký divný signál, že ty mluvidla slouží něčemu jinému než boží chvále nebo božím království. A pak není čemu se divit, když takový člověk najednou se mu začne hroutit manželství. Najednou se mu začnou hroutit vztahy v práci. Začne se mu prostě nedařit a hledá viníka kdekoliv jinde. Jen ne ve svý puse. Tak tolik asi k tomu jazyku. Tak, můžeme přečíst další úsek od 13. do 17. verše. Tam se zase mluví o utrpení pro Krista.
Kdo by vám ublížil, když budete horlivě konat dobro? I kdybyste však měli pro spravedlnost trpět, blaze vám. Nemějte strach z toho, čím vás straší. Nenechte se tím vylekat. Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. Vždy ovšem s vlídností a úctou a s dobrým svědomím, aby se ti, kdo vás pomlouvají, zastyděli, že napadali váš poctivý život v Kristu. Je-li však boží vůlí, abyste trpěli, je lepší trpět za dobré činy, nežli za zlé.
Tady je zase povzbuzení k tomu, aby jsme tak jako Kristus dokázal sníst protivenství, nějaký ponižování, utrpení, tak aby jsme i my dokázali vytrpět, odpor nebo nesouhlas nebo dokonce i výsměch pro Krista a pro to svoje vyznání víry a abychom byli ochotní vydat svědectví, když přijde ta situace, když přijde ten moment, kdy to je potřebný doložit. Tak jestli máš nějaký k tomu příklad, třeba jestli jsi zažil nějaký takovou možnost vydat počet.
No, jo, určitě jo. Myslím si, že je to, že jako v tom našem životě sdílení naší víry jsou takový dva kroky. A první z nich je tady ten první list Petrův 3. kapitola a druhým z nich je Matouš 28. kapitola. tady máme právě tohleto, buďte připraveni podat odpověď. A potom Ježíš jo, ještě říká v tom velkém poslání, jděte do celého světa a kažte evangelium. A čili myslím si, že takový první krok je být připravený odpovědět a ten druhý krok už jako nebát se i ho jako říct sám. Ale pořád jako s myšlenkou tohodle, protože existuje jako jedna oblast, kterou já na semináři studuju, který se říká apologetika, a to je opravdu jenom disciplína jako obhajování Boha. Prostě
argumenty pro víru, proč ano, proč.
Přesně. A úplně jako jedna z nejzákladnějších myšlenek, on to učí i David Novák a vždycky opakuje, že jako nejdůležitější je jako necpat lidem argumenty o Bohu, když jako o to nemají zájem. Jo. Že je potřeba, aby ten člověk byl otevřený a naslouchal tomu, aby se mohl jako, aby se mohlo proměnit to jeho srdce. A proto jako je důležitý pořád vědět, že by to měla být spíš jako naše odpověď, než jako naše jako kopnutí do toho člověka. Proto to i tady Petr zatím říká, že s vlídností a úctou k tomu druhému a s dobrým svědomím. Že to není o tom, že já jako přijdu teď mu, zvlášť třeba když jsem byl na Gimplu, tak tam mě to jako svádělo k tomu a teďka naházet ty argumenty proti evoluci a
tady to máte.
A pro Bibli, že to je správně a tak dál. Ale to je právě to, co předtím jsme varovali tady.
Tady je, buďte připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději. Vyslechnout, jako čemu vlastně věříš, k čemu směřuješ, kdo je tvým pánem a tak dál. Jo, a s vlídností a tichostí, nebo s tichostí a úctivostí. No. Tak, budeme pokračovat teda další až do konce ty kapitoly 18 až 22.
Vždyť i Kristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v duchu dostal život. Tehdy přišel kázat duchům žaláři, těm, kteří kdysi za Noemových dnů nechtěli uposlechnout, zatímco Bůh trpělivě čekal, než se postaví archa, v níž se skrze vodu zachránilo jen několik, totiž 8 duší. Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu. Nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem, skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po boží pravici, kde jsou mu podáni andělé, vlády i moci. I Kristus podstoupil tělesné utrpení a tak se stejným odhodláním se vyzbrojte i vy.
Tady Petr vyzdvihuje Krista a když si to vezmeme, že vlastně jeho teologie je tady shrnutá v jednom dopise, nebo on, tady máme dva dopisy, ale tohle to je takový klíčový, první list Petrův, tak je tam shrnutý všechno podstatný. No. A pořád připomíná a staví nám před oči Krista příklad a jeho oběť. A vlastně na tom máme stát, na tom stojí ta celá stavba našeho života. A dal svůj život jednou provždy. Naše hříchy jsou zaplacený, jsme vykoupeni. Je to úžasný vědomí. A zároveň připomíná, čím Ježíš musel projít. Prostě on prošel tou smrtí. My jsme už se k tomu dostali, když jsme mluvili o tom, jak Ježíš vlastně sestoupil do pekel z toho apoštolského vyznání víry. Jsme si o tom něco říkali a byli jsme i v tomhletom místě usmrcen v těle, obživen duchem, přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení, kteří neuposlechli kdysi ve dnech Noemových. A ty Noemovy dny, to bylo období, kdy Bůh vlastně už vyhlásil nad světem, dá se říct, soud, řekl konec, nemá to smysl. Jenom Noe nalezl milost, ale jak dlouho to trvalo, než přišla ta potopa?
Jak dlouho to trvalo? No, jako, jak dlouho stavěl Noé archu? To bylo 120, možná, že 120 let. Jo,
tam je dost dlouhý období, jo, kdy Bůh oznámil Noému, co se chystá udělat, a že on nalezl milost, protože chodil s Bohem. On měl vztah s Bohem. ale zachránil, nebo Bůh nabídl záchranu jeho rodině taky. A je zajímavý, že prostě právě pro tenhle ten vztah s Bohem byla zachráněna celá jeho rodina plus zvířata a Noé stavěl podle božích pokynů tu archu. A tam je v té Genesis takový ten, to místo bude těch dnů člověka 120 let a teď se to vykládá buď to, že od této chvíle už bude délka života jenom 120 let maximálně, anebo tam bylo ještě 120 let na to, aby te 120 let milosti, než přišel ten soud. A jak dlouho vlastně trvá ta doba boží milosti od Kristova ukřižování až do dnes? Je to pořád doba milosti?
No, já věřím, že určitě.
Doba milosti, kdy Bůh dává prostor lidem, aby činili pokání. Boží dobrota nás má vést pokání. Boží dobrota, ale problém je, když ji vlastně lidi nejsou schopni vidět. Tak jak je u Matouše taková zmínka, že to bylo jako za dnu Noé, jedli, žrali, pili, tam je v kraličtině, ženili se a nikdo nebral vážně, že Bůh vyhlásil soud nad zemí, že prostě to pomine, že přijde potopa. Ale Noé stavěl archu, Noé se připravoval na ten odchod. Tak jako boží lid teďka na zemi očekává příchod Pána Ježíše Krista. A jednou to přijde. A už jsou takový signál, že to bude brzo. Ale pořád tomu svět nevěnuje pozornost, nebo dostatečnou pozornost. No, takže Petr tady mluví o předobrazu křtu, jako ta potopa, vlastně ponoření a všechno staré, všechno, co nepatří Bohu, v tom pod tou vodou zahyne, ale ti, kteří patří Bohu, budou zachráněni v ty arše. A zase mluví o Kristu. Prostě on měl propojení Krista s tou záchranou pro celý lidstvo. A my jsme se taky teďka bratříma probírali. Petr prostě musel jít mezi pohany, do toho Korneliova domu byl poslán, aby tam kázal Krista a pro něj to byl takový přelom. On musel v sobě překonat nějaký ten židovský put, jakože co je čisté, co je nečisté, pohani jsou nečistý a Bůh mu řekl, co jsem vyhlásil za čisté, tak nepovažuj za nečisté, jdi a zvěstuj Krista. No a když to udělal, tak vlastně oni přijali, byli pokřtěni duchem a pak byli pokřtěni i ve vodě, tak se rozšířilo i to křesťanství do dalších míst. Pak hlavně Pavel měl zásluhu na tom, že to šlo do Evropy a dál. Tak ten křest, to je vlastně takový to naše vyznání, že chceme Bohu patřit, že přijímáme ty jeho podmínky, které nám dává v Kristu, že mu poddáváme svůj život a že Ježíš je pastýřem a strážcem našich duší. A tady je vlastně v závěru, že Ježíš je vzkříšen, je na pravici Boží, vstoupil na nebe, podřídil si anděly, vlády a mocnosti. Takže ve vesmíru ta jeho vláda už je zjevná. Tady na zemi je zatím jenom na víře člověka, jestli to přijme a uzná a Krista následuje. Tak tolik asi z toho dnešního listu. Tak zakončíme modlitbou.
Pane náš, já ti chci děkovat za to, že můžeme společně v tomhletom čase studovat Bibli a že můžeme zjišťovat, co tam máme napsané a co nám skrz to chci říct. A tak jsem vděčný za to, že jsme se mohli zastavit i nad těma tématama a chci tě díky tomu prosit, aby si žehnal naším manželstvím, pane, aby si žehnal našim vztahům tady na zemi, abychom dokázali mít vztahy zdraví a opravdu plný tebe, abychom měli úctu ke svým protějškům, abychom se milovali a všechno dělali opravdu i pro tebe, i ten vztah. Tak tě prosím i za to, abychom dokázali ovládat svůj jazyk, abychom se nenechali zlákat nějakýma pomluvama, lžima a dalšíma špatnýma věcma, ale abychom dokázali si tak ovládat a říkat jenom dobrý věci, co, aby to odráželo tebe. A tak ještě se chci, pane, modlit za to, abychom lidem byli schopní a ochotní říkat, pane, že v tebe věříme a že máme v tebe důvěru a v tebe naději. A prosím, ať opravdu nám k tomu dáváš odhodlání, sílu, možná nějakou vůli, abychom se toho nebáli. Abychom do toho šli s tebou. Pane, prosím, žehnej nám v našich životech a ať se můžeme takhle vzdělávat, studovat Bibli a zamýšlet se nad ní dál. Amen.
Amen.